Velosipēdu izmantošana jau pirms krīzes kļuva arvien populārāka, cilvēkiem vairāk sākot domāt gan par klimatu, gan to, kā ātrāk un efektīvāk pārvietoties blīvi apdzīvotajās pilsētās. Tagad šī popularitāte nekur nav zudusi. Brīdī, kad daudzas valstis sāk atvieglot COVID-19 dēļ noteiktos ierobežojumus, riteņbraukšana piedzīvo īstu uzplaukumu. Lielbritānijā šonadēļ tika daļēji atcelti ierobežojumi, kas saistīti ar uzturēšanos mājās. Cilvēki, kas nespēj strādāt no mājām, tiek mudināti izvairīties no sabiedriskā transporta. Līdz ar to daudzi izvēlējušies izmantot velosipēdu. Transporta ministrs Grants Šaps sacīja, ka šīs krīzes laikā miljoniem cilvēku ir atklājuši, ka riteņbraukšana ir lielisks transporta veids, ar kuru iespējams gan uzturēt sevi formā, gan pārvietoties droši, ievērojot sociālo distancēšanos. Lielbritānijas valdība paziņojusi par ārkārtas rīcības plānu 283 miljonu eiro apjomā, lai pielāgotu transporta nozari epidēmijas apstākļiem. Daļa finansējuma tiks izmantota, lai izveidotu pagaidu veloceliņus vai paplašinātu jau esošos. Līdzīgas iniciatīvas ir novērojamas arī citās Eiropas valstīs. Berlīne savam veloceļu tīklam pievienos vēl 22 kilometrus, Brisele 40 kilometrus, bet Barcelona 21 kilometru. Šajā Spānijas pilsētā veloceliņu izmantošana pīķa stundās ir palielinājusies par 325%. Tādēļ nolemts izbūvēt ne tikai jaunus, bet paplašināt arī jau esošos veloceliņus. Francijā valdība ir paziņojusi par 20 miljonu eiro vērtu plānu un subsidē velosipēdu labošanu un elektrisko velosipēdu izmantošanu. Vairākas Francijas pilsētas, tajā skaitā Parīze, Lille un Nica, sekos citu pilsētu piemēram un izbūvēs jaunus veloceliņus. Pat Itālija, Eiropas valsts, kurā ir visvairāk automašīnu uz vienu iedzīvotāju, ieviesīs pārmaiņas. Lai gan Romai ir velosipēdistiem nepraktiskas un bīstamas pilsētas slava, tur tiks izbūvēti vismaz 150 km veloceliņu. Pilsētplānotāji norāda, ka šī ir unikāla iespēja veikt izrāvienu zaļās politikas mērķos, vienlaikus ievērojot sociālo distancēšanos. Mortens Kabels, Eiropas riteņbraucēju federācijas izpilddirektors, intervijā ziņu kanālam Euronews sacīja, ka pilsētu saraksts, kurā gaidāmas pārmaiņas, ir patiesi garš.
Tas, ko mēs redzam visā Eiropā, ir izcila iniciatīva. Tādās pilsētās kā Oslo, Helsinkos, Kopenhāgenā, Parīzē, Milānā, Vīnē saraksts ir ļoti garš. Šie īstenotie soļi likvidēs veco novecojošo infrastruktūru un faktiski izveidos jaunu infrastruktūru, kas būs noderīga mums visiem.
Strauji augošais pieprasījums pēc velosipēdiem ir laba ziņa vismaz vienam no ekonomikas sektoriem. Francijas sporta un atpūtas preču mazumtirgotāja Go Sport velosipēdu pārdošana tiešsaistē pieaugusi pat par 300%. Savukārt Lielbritānijā velosipēdu tirgotāju asociācija paziņojusi, ka aptuveni 20 tūkstoši velosipēdu, kas gaida savu kārtu, lai tiktu saražoti un piegādāti, jau ir pārdoti vai rezervēti. Asociācija skaidroja, ka daudz darba esot ne tikai velosipēdu pārdevējiem, bet arī tiem, kas tos labo un uztur kārtībā. Rihards Plūme, Latvijas radio.